Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta, ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse niin kuin me lentäisimme pois. Psalmi 90 ja 10. Ihminen vaimosta syntynyt elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. Kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu. Pakenee kuin varjo, eikä pysy. Job 14 ja 2 ensimmäistä jaetta. Psalmien tekijä puolestaan sanoo, muista kuinka lyhyt minun elämäni on, kuinka katoavaisiksi sinä olet luonut ihmislapset. Kuka on se mies, joka jää eloon eikä kuoloa näe, joka pelastaa sielunsa tuonelan kädestä? Psalmi 89, jakeet 48-49. Oi ystäväni, emmekö näiden vakavien sanojen edessä tahdo tässä ja nyt yhtyä Daavidin rukoukseen? Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Katso, kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni on sinun edessäsi niin kuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisoneetkin. Varjona vain ihminen vaeltaa. Turhaan vain he touhuavat, kokoavat, eivätkä tiedä, kuka ne saa. Ja nyt, mitä odotan, Herra? Sinuun minä panen toivoni. Psalmi 39, jakeet 5-8. Erässä laulussa ovat sanat. Muista, nuoruuteen ei turvata, voinee kukaan täällä alhaalla. Kuolonkellot voivat kumahtaa vaikka nuoruusvuosina. Tätä ei varmaan kukaan tahdo kieltää ja sanoa, ei pidä paikkaansa. Mutta ajatus, että se voisi tulla minun omalle kohdalleni, on kuitenkin niin pelottava ja vastenmielinen, että se useinkin työnnetään pois ja tahdotaan unohtaa. Kuitenkin tämä mahdollisuus kulkee aina rinnallamme kuin varjo. Emme pääse koskaan siitä eroon. Älä yritäkään paeta sitä. Sinä et voi. Kuolema on kammottava ja pelottava vieras, jota emme toivo kotiimme. Kuitenkin se kerran sinne tulee. Se tulee omavaltaisesti ja lupaa kysymättä. Muistan hyvin sota-ajan, jolloin pelko ja ahdistus valtasi monen mielen, kun nähtiin kylällä kulkevan mustiin puetun miehen. Papin. Kun hänet nähtiin kääntyvän jonkin talon pihaan, riipaisi kauhu tuon talon asukkaita. Sitä lähestyi kuoleman viesti, sanoma, että tämän kodin isä tai poika ei enää koskaan tulisi rakkaitensa luo. Näitä mustia kulkijoita liikkui kylissä ja kaupungissa pelottavan usein. Ystäväni, kyllä vakava totuus on, että yhtenäkään päivänä emme tiedä, miten pian kuoleman vasama lävistää sydämemme, ja kaikki hankkeemme raukeavat silloin tyhjiin. Ja mitä sitten? Mitä sen jälkeen? Näihin kysymyksiin on löydettävä vastaus jo nyt, kun vielä elämme. Ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy, ja tomu palajaa maahan niin kuin on ollutkin, ja henki palaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin, toteaa saarnaaja 12 luku jakeet 6 ja 7. Miksi nyt? Miksi ei vasta kuoleman jälkeen? Jumalan sana vastaa, miksi nyt? Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa, eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unohdettu. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa ovat jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Näin Saarnaajan kirjan 9. luku jakeet 10, 5 ja 6. Hyvä kuulijani, älä anna viimeisen päivän yllättää itseäsi niin, että olet vailla iän kaikki sen elämän lahjaa. Meidän on suotu elää, että ottaisimme vastaan tämän lahjan. Ja siksi elämämme tärkein kysymys tulisi aina olla, mitä minun on tehtävä, että perisin iän kaikki sen elämän. Vilpittömälle kysyjälle Jumalan sormi osoittaa Golgatan ristiä ja sillä riippuvaa Jumalan karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja ääni vakuuttaa, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, missä meidän pitäisi pelastumaan. Apostolien tekojen 4. luku jae 12. Raamatun pelottavin totuus on, että synnin palkka on kuolema. Mutta sen yli nousee ilouutinen. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Roomalaisten 6 ja 23. Kuolemavallan alaisuudessakaan meitä ihmisiä ei ole jätetty toivottomuuden valtaan. Jumalan rakkaus ja viisaus on laatinut oikeudenmukaisen suunnitelman, missä langennut ihminen voi tarttua kiinni Jumalan armoon. Tuohon armoon, joka on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Että me hyljätän jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Näin ihanat sanat ovat Tiituksen kirjan 2. luvussa jakeissa 11-14. Savea mä vain, olen Herra pöydällesi. Tämä ei ole kovinkaan mairitteleva ilmoitus meidän ihmisten koostumuksesta. Se jopa loukkaa joitakin. Ihmisillä on luontainen taipumus kuvitella itsestään enemmän kuin mitä me todellisuudessa olemme. Itsetehostusvietti on voimakkaampia synnin tähden meihin tulleita luonteen ikäviä piirteitä. Se on myöskin hyvin vaikeasti voitettava pahe. Ihmiset himoitsevat valtaa ja kunniaa. Silloinhan heidät huomataan ja heitä palvotaan. Ihminen haluaisi olla kaunis ja kaiken huomion keskipisteenä. Siksi kasvoja maalataan ja kauniita pukuja sommitellaan. Itsetehostusvietti ajaa ihmisiä kauneussalonkeihin ja muotiliikkeisiin. Saviruumiin koristamiseksi uhrataan mielettömiä summia rahaa vain sen tähden, että ihmiset heitä ihailisivat. Vammaiset, rujot ja köyhät jäävät auttamattomasti jalkoihin tässä itsetehostuskilvassa, mutta onneksi kuitenkin vain ihmisten silmissä. Jumalan edessä ihmisiltä riustaan pois tittelit, kunniamerkit, timantit ja silkkipuvut. Kaunotar ja raajarikko punnitaan aineena samanarvoisiksi. Slummien likainen kerjäläinen voi seistä maan rikkaamman mahtimiehen edessä ja hänen frakkiaan sivellen sanoa, katso, Jumalan edessä minä olen samanlainen kuin sinä. Katso, hyppysellinen savea olen minäkin. Job 33 jae 6. Jumala tahtoo, että ymmärtäisimme tämän jo ja nöyrinä hänen edessään myöntäisimme. Me olemme savi ja sinä olet meidän valajamme. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Jesaja 64 ja 8. Jumalan armon voima on siinä, että se murtaa ihmisen ja puhdistaa hänet synnistä. Ja mikä on seuraus siitä? Paavali sanoo, jos joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. 2 Timoteuskirjan 2 ja 21. Vain tällainen ihminen voi oikealla tavalla kirkastaa Jumalaa. Ja Jumalan kirkkaus on katoamassa maailmasta, koska näitä ihmisiä on niin kovin vähän. Niin vähän, että se sai itsensä vapahtajan toteamaan, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Luukas 18 ja 8. Oma sydämeni suuresti kaipaa tulla jaloksi astiaksi. Jos saisin valita millaiseksi, niin arvaappa, mikä olisi ihanteeni. Haluaisin tulla Marian kaltaiseksi astiaksi, pieneksi alabasteripulloksi. Muistathan tuon naisen, jonka ihmiset tunsivat niin hyvin, koska hän eli syntisesti. Luukas 7 ja 37. Hän oli portto, ihmisten halveksima ja Jumalan hylkäämä, kuten uskottiin. Kuitenkin hän oli niin tarpeellinen fariseuksille ja kirjanoppineillekin, jotka hänet olivat portoksi tehneetkin. Mutta ystäväni, sanon sinulle salaisuuden. Hän oli tarpeellinen myös Jeesukselle. Tämä syntinen nainen, likainen savipala, oli ainoa, joka pystyi täyttämään Jeesuksen ihmisyydessään tuntevan rakkauden kaipuun ja ikävän. Heidän välilleen syntyi rakkaussuhde, joka voimassaan ja puhtaudessaan ylittää kaikki muut. Marian elämää Raamatusta lukiessani mieleeni on syöpynyt kuva, että hän ei koskaan ole ollut irstas eikä huono nainen. Elämän koettelemukset ja tunnottomien vaikutusvaltaisten miesten viekkaat houkutukset ja kenties painostuskin olivat saaneet hänet antautumaan heidän himojensa tyydyttämisen välikappaleiksi. Ja kerran langettuaan hänen olikin enää mahdoton vapautua heidän vallastaan. Nuorta turvatonta naista oli helppo kiristää. Vain uhkaus ilmi antamisesta ja Mooseksen lakiin vetoamisesta sai tämän onnettoman naisen näiden tunnottomien miesten orjaksi. Ajastaan asiantila paljastui kuitenkin julkiseksi. Ja nyt nuoren Marian sekä omatunto että ulkonainen maine oli poltiraudalla merkitty. Paluuta normaalin elämään ja kunnon kansalaiseksi ei enää ollut. Yksinäisenä, halveksittuna ja itsekunnioituksen menettäneenä hänen oli jatkettava syntistä vaellustaan tuhoutuneen elämänsä raunioissa. Ystäväni, en epäile hetkeäkään, etteikö Maria koko sielunsa syvyydestä inhonnut tätä elämänsä alennustilaa. Hän kaipasi rinnalleen todellista ystävää ja osakseen sitä aitoa ja puhdasta rakkautta, joka olisi vapaa himon kiihkosta. Mestari Savenvalaja oli varmasti nähnyt tämän saman. Hän osasi antaa tälle kaipuulle sen oikean arvon. Tunsihan hän itsekin sitä samaa rakkauden kaipuuta. Jumalan armo johdatti nämä kaksi kaipaavaa yhteen. Jumalan kaikki näkevä silmä näki Marian saven laadun. Sitä ei oltu poltettu vielä kovaksi. Se voitaisiin muokata uudelleen ja tehdä siitä jotakin oikein erikoista, sellaista, jonka muisto ja kauneus säilyisi kautta ikuisten aikakausien. Savevalaja päätti tehdä tästä syntisestä savesta arvokkaan albasteripullon, jonka hän täyttäisi rakkautensa tuoksulla. Uusi valmistyö alkoi sinä päivänä, jolloin tuo onneton nainen kovakouraisesti raahattiin temppelipihalle Jeesuksen eteen tuomittavaksi aviorikoksesta ja kivitettäväksi. Kauhistuneena Maria totesi tulleensa syntisen elämänsä päätökseen. Sääliä hän ei osannut odottaa, ei hän sitä ollut ennenkään saanut osakseen. Armo ei kuulunut hänen kaltaiselleen. Hän oli elänyt elämän, jossa sana hellyys oli yhtä kuin intohimoinen lääppiminen ja sana rakkaus yhtä kuin lihanhimo. Hänen toivonsa oli nyt sammunut. Jumalan valutyö alkoi kuitenkin hellästi ja varoen. Tuomio vaihtui armoon. Syytökset anteeksiantoon. Kun syyttäjät olivat poistuneet ja Maria uskalsi viimein kohottaa katseensa, näki hän edessään miehen, mutta niin täysin erilaisen kuin aikaisemmin näkemänsä. Hän näki kasvot ja silmät, jotka saivat hänet värähtämään. Tuo miehen katse lumosi. Se viestitti hänelle ymmärrystä, myötätuntoa ja rakkautta. Juuri sellaista rakkautta, jota hän vain unelmissaan oli toivonut osakseen. Ensimmäinen kerran elämässään Maria näki edessään miehen, jonka katse ei riisunut häntä, vaan puin verhosi ja peitti. Tuo mies ei katsonut häneen alentuvan säälivästi, vaan hellän toverillisesti ja arvostaen, ikään kuin ihaillen. Outo tunne valtaa Marian sydämen. Tuossa hänen edessään seisoo hänen öisten unelmiensa ilmielävä sankari. Mutta onko mahdollista, että tämä unelma voi ilmaantua lihassa? Voiko olla mahdollista, että joku voisi puhtaasti rakastaa häntäkin? Se oli mahdollista. Tuosta hetkestä alkoi ihmeellinen rakkaussuhde, joka hakee vertaistaan. Se muutti täysin Marian elämän, palautti itsetunnon ja toi sydämen rakkauden riemun. Koskaan tämän jälkeen hän ei voinut unohtaa Jeesuksen katseen sanatonta rakkauden tunnustusta. Hän halusi koko tunteitensa ja tahtonsa voimalla palkita kaiken Jeesukselle. Vapahtajallemme. Jeesuskin kaipasi ihmisyydessään puhdasta ja hellää rakkautta, ja Maria täytti tämän ylitse vuotavalla tavalla. Vain muutamia päiviä ennen ristin kuolemaa Jeesuksen kunniaksi järjestettiin pidot variseus Simeonin kodissa. Hän oli yksi niistä, jotka olivat johdatelleet Mariaa haureuden teille. Tämän viettelijän ja muiden halveksijoiden edessä mestari savevalaja tahtoi nyt tuoda esiin mestarityönsä, uudesti luodun Marian, kauniin albasteripullon. Sen pienoismalli rikotaan ja huoneen täyttää kuvaamattoman suloinen tuoksu. Rakkauden voima murtaa kaikki padot. Se purkautuu esiin vastustamattoman alkuvoimaisena. Maria unohtaa ajan ja paikan, mustatun maineensa ja ihmisten läsnäolon. Hän näkee vain Jeesuksen, sydämensä rakkauden kohteen. Riemua täynnä hän vuodattaa kalliin öljyn Jeesuksen hiuksille ja ilon kyynelin pesee hänen jalkansa ja kuivaa ne pitkillä, aaltoilevilla hiuksillaan. Hän on niin onnellinen, niin ylitse vuotavan onnellinen. Onhan hän kohdannut sen, joka häntä rakastaa. Hänet, joka on antanut hänelle ihmisarvon ja kunnian. Suloisesti tuoksuva nardusöljy oli sen antajan sydämen rakkauden vertauskuva. tuon taivaasta vuodatetun rakkauden, joka oli myös isällä ja Jeesuksella. Taivas toivoi, että se olisi myös meillä. Efesolaiskirjeen 5. luku ja 2 kehoittaa. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhreiksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Uudesti valettu Maria täytti tämän vaatimuksen, ei vain noissa pidoissa, vaan aina sen jälkeenkin. Jumalan rakkauden suunnattoman suuri voima oli tuossa halvassa saviastiassa ja teki tästä naisesta yhden valovoimaisimmista Kristuksen seuraajista. Jeesukselle Marian rakkauden teko oli mitä kallisarvoisin. Hän talletti sen syvälle sielunsa kätköihin. Sen muisto valoi hänen rohkeutta ristin pimeänä tuskan hetkinä, kannusti kestämään ja kärsimään loppuun asti. Se oli kuin esimakua siitä rakkaudesta, mitä isä ja hän tulisivat saamaan osakseen niiltä lunastetulta, jotka hänen ristin kuolemansa kautta pelastuisivat. Ystäväni, tahdothan sinäkin kuulua tuohon joukkoon. Ole sinä vain savi ja anna valajan tehdä itsestäsi sellainen kuin hän tahtoo. Aamen.